Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Кім лічылі сябе сапегі і хаткевічы ў 16-17 стагоддзях? Ці праўда, што шляхта на беларускіх землях ўжо ў 17-18 стагоддзях пачала лічыць сябе літоўцамі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добрага дня.
Кім сябе палацяне лічылі ў 16-17 стагоддзях? Это вельмі складанае пытанне, я разумею, што на яго вельмі цяжка адказваць, але ўсё ж, ці можна казаць пра нейкія ідэнтычнасці ў тыя часы? Гэта былі рэлігійныя ідэнтычнасці, канфесійныя ідэнтычнасці, былі яны праваслаўнымі, рускімі ці проста палачанамі, як рэгіянальная ідэнтычнасць. Ну, от Скарына, ён страшна ганарыўся сваім паходжаннем з Полацку, са слаўнага гораду, я палачанін, я палачанін. І вот пытанне, вот што за ідэнтычнасці былі ўжо ў 16-17 стагоддзі ў іх? Можа, шляхты і мяшчане сябе ўжо рознымі лічылі? Як это все было по вашу?
Ну, по-перше, тут, то есть тут маем ситуацию с тем, что сапраўды была такая шматузроўневая идентичность, и знову ж таки тут мы маем, в принципе, зараз ситуацию с тем, что то есть есть разные подходы у нас. Давайте потлумачим нашим глядачам, кто не надто орієнтується в ситуації, що є різні підходи до того, як вибудовуються ідентичності. Да? Є у нас варіант з тим, що лічиться, що люди одразу народжаються з певною ідентичністю, з певною свідомістю. Да? Ось народився, невідомо чому, але народився таким, яким є. Да? Там, другі варіанти конструкціоністські, да, скажімо так, які кажуть про те, що люди все ж таки ніяким чином збудували свою ідентичність під впливом, наприклад, державних інститутів, наприклад, едукації, там газеты рассказали про то, что кто они. Ну, а третий вариант, это, что это особистый выбор человека, ось, які живе в полной ситуации, и, отповедно, он там, например, в упадку в миграции, да, он сегодня будет там палачанином, а завтра он будет там, не веду, варшавянином, ці там пражанином. Ну, але в дадзеным выпадку мы говорим все ж таки не про прив'язку до города, а прив'язку до певно політичного організму, то бок до держави. У першій ступені ми маємо ситуацію з тим, що, звісно, палачані на 17-е стагоддзе – це люди свого города. І у Полоцьку, поводлі магдебурзького права, було дві лави у магістраці. А далі ми ходимо вже у релігійну свідомість. Бо, знову ж таки, мета чоловіка у традиційному громадстві – це потрапити в рай. Коли ти виконуєш правильно обряди, як виконував твій там дід, прадід, це саме вельми важний момент, зв'язаний з менето традиційним громадством, то, відповідно, ти туди потрапиш. Відповідно, там є у нас дві лави. Одна лава руська, слово православне в огляді не існувало, і є лава руська або грецька, то вона так називалася, і, відповідно, лава латинська або римська. То есть не католицкая, да, а именно в таким варианте это звучало. Это так само, далее мы говорим про то, что у них, для них это было основным маркером. Там могли быть православные разные, да, там могли какие-нибудь православные с Вильнем походжением заседать у Полоцку, ци там с какого-нибудь, не веду, там Львова могли бы добраться, ну, час от часу, вельми редко. Але тут тухлоний маркер був справді, ось гэта приналежність до певної конфесії. Да? На той момент так це виглядало. Ну, само собой, гэта сім'я. Тут і по сім'ях уже прив'язувалися люди до певних, скажімо так, фракцій, до певних ідентичностей, хоча й так. То есть тут мы не можем казать, ну, само собой, шляхта на той момент, она была больше объединенная. Да? Для шляхты не стояло питание, ну, ці принамсі, вельми редко стояло питание, связанное с идентичностью менавіта локальной, бо, ну, нет, само собой, они были привязаны до того, как платить податки на будовництво, например, неких городлів, ці там умацывання у Полоцку. Это просто расписывалось по территориях, по уладаннях. А лет далей у нас, короче, для вбудовы своей власной кар'єри, наприклад, політичної, вони вступали у альянси, поступали у клієнти, це клієнт в плані політичним, да? Тобто вони становилися залежними від певного магната і долучалися до його дома. Да? Тобто магнат йому щось допомагав, там які, може бути, на посаду куди поставити, оборонить в суді, ці там, наприклад, щось, які гроші підкине, бо, знову ж таки, гроші з неба не падають. А якщо хочеться і треба кожен день. Далі, відповідно, маємо ситуацію з тим, що гэта шляхта павітовая, вона, звісно, допомагала своєму магнату. Альбо йшла у його роти, наприклад, під час війни, альбо виконувала некі функції в якості урадників, альбо вона, відповідно, там, допомагала йому у певних там, в рішенні його питань, да, які потрібні будуть магнату. І тому, відповідно, ми маємо ситуацію з тим, що ніяка шляхта, вона так само вибудовує свою вже структуру, і громадство, це буде вже литовське громадство, ну, бо Литва в цьому варіанті, це такий політичний організм. А відповідно руська шляхта, там білорусько-українська, вона в цей організм влучається абсолютно в плані політичним. Ось як у сітку, що називається, вони разом уже існують. І це організм, який відрізнюється, да, там від усіх, відрізнює нас від усіх сусідів. Ну, ось.
Бачите, разом з тим, уже у 1588 році статут написав, що посади державні в Великому князі Литовському і Русском можуть займати тільки потомні уродженці Литвин і Русин. Значить, ну, ніяка ідентичність так чи іначе, принаймні, у головах вілінських інтелектуалів, сапеги і редакційної колегії, яка складалася як з православних, так і з католіків, і все ж нешто існувало. У цій сувязі тоді я ще от таке питання до вас. А от ці сьогоднішні литвини, що ви думаєте про цю теорію литвінізму, поводле якої справжні литвини – це білоруси, а сьогоднішні литовці – це насамперед жамоїти, ці жмудзіни?
Одночі в одній розмові я у чоловіка, який має ну, певне переконання такого кшталту, спитав, а ти в своїй сім'ї перший литвін? Ось. Ну, тобто тут питання у тим, що люба ідентичність, вона повинна все ж таки передаватися в даному випадку. Коли ми говоримо про етнічну ідентичність, про походження від крові, да? Відповідно, ну, коли у тебе дедушка був білорусом, бабушка була там білоруською, батьки були білорусами, там, то ми, відповідно, маємо ситуацію з тим, що всі ми білоруси. Це навіть коли ми говоримо про політичну ідентичність на подмурку національності, що називається, по паспорту, да? Тобто, ну, американський варіант, то тут ми маємо так саме ситуацію з тим, що коли у тебе був паспорт Республіки Білорусь, то, відповідно, ти білорус поводля політичної ідентичності. Знову ж таки, для нас у нашому академічному осередку не вельми характерно, принаймні для більшості з неспеціалістів, не характерно поділяти, да, і вилучати ніякі моменти, зв'язані з історією пам'яті. А в Європі це вельми, вельми корисна і розповсюджена штука. Да, тобто вже там з 60-80-х годах минулого століття, ну вже да, вже півстоліття тому приблизно, да, ось коли ми покуту спали, там йдеться розпрацовка такого штуки, як історія пам'яті або культурна пам'ять. Були такі османи, муж з жінкою, і вони поділили усю там, історію, да, всю дослідження минулого на дослідування пам'яті культурної і, відповідно, комунікаційної. Комунікаційна пам'ять – це з'ява, яка існує 3-4 покоління, приблизно 100 років. Ми можемо більш-менш по успомінах бабушек і дедушек ведати про те, що вони бачили, як вони жили, ким вони себе лічили. На більш пізні часи, да, тут уже не працює цей механізм, бо, ну, знову ж таки, я колись у своїй бабці спитався, як було при французах у 812 году. Вона мені сказала, що приїхали люди і посадили дітей на лавку і роздавили їх доскою. это было страшно, все капец французу там он в горке лежать. Вось гэта гісторыя так не працуе, адпаведна мы маем сітуацыю з тым, што гэта розныя механізмы трохі. У сучасным варыянце гэтыя літвіністы, гэта фактычна сітуацыя, ну, мякка кажучы, як мне падаецца, ўсё ж такі справацыраваная палітычна. У пачатку 90-х, калі Літва аддзялялася, узніклі раптам карты пра тое, што там Віленскі край належыць Беларусі. Все это сильно праз КГБ расійская, московская спонсировалась. Потым, адпаведна, все это трохі заглохло, да, калі ўсё ж такі беларусы не сталі воюваць з літоўцамі. Зараз, пасля 20-го года, это зноў вылезло. Что называется, ну, тут треба просто поделиться, кому это выгодно, да. И тому, ну, может быть, люди сапраўды щиро отмовляются от белорусской идентичности, как такой, ну, психиатрии фактично, да, то есть это история про травму психичную, да, про то, что белорусы их покрыудили там, не стали такими, какими они хотели бы, как они были, да, то есть, отповедно, мы не будем такими, мы там станем какими-нибудь иншими идеальными. Ну, але идеалов на самой справе не існуе, и тут как бы... Не, идеалы, может быть, не действуют, и треба до этого мкнуться, але у речаисности мы маем то, что маем, и с этим нам жить. И, отповедно, гэты накірунак мае некалькі, што называецца, каранёў, і гэты накірунак, ну, ён небяспечны для сённяшняй Беларусі, небяспечны для сённяшняй Літвы, і, в прынцыпе, літоўцы правільна б'юць трывогу, бо, зноў ж такі, гэта повод для будучых сварак. А в рэчаіснасці, то есть сконструировать некие сведомости вось на узроўні, что называется, долгой памяти, это 3-4 поколения. То есть на первом поколении яны будут, что называется, еще выглядать как варианты, потом, в принципе, когда это все будет протягиваться, то это, когда мы глядим на свет конструктивистскими вачыма, да, то гэта можа сапраўды стаць небяспекай. Пакуль што гэта такое, гэта чыста на хуткі злабадзённыя жаданні Москвы праца і на хуткі жаданні і праблемы ў Літве. Таксама натраўліваць на слабага на сённяшні момант, на там беларускую міграцыю, якіх-небудзь ствараць нейкія праблемы. То есть гэта чыста такая медіальная гісторыя, якая не мае дачынення да рэальнасці Беларусі. Ну, я не ведаю беларуса, які б хацеў рэальна там забіраць сабе Вільню ці там яшчэ што-небудзь. Проста, ну, не існуе фізічна. Вось, можа.
Ведаеце, цікава, што ідэолігі літвінізму сучасна сцвярджаюць, што беларускі нацыянальны праект, ён няўдалы. Ён не атрымаўся, не ўдалося. Вінаватая назва. Это и некоторые самые радикальные кажут, что это интрига России. Ясно, что, а чему что до России подвергает все 20-е стагодие белорусов репрессиям. Але тем не меньше, это такое самоедство тех, кто лечит, что это неудалый проект. Поменяй назву, и все отримается. Але вот коротко откажите мне на питание, а ці сапраўды неудалый белорусский проект?
Коротко, это удалый проект. Гэты проект есть. Гэты проект існуе, то есть это адмаўленне рэчаіснасці, а гэта, зноў ж такі, гэта історія пра чалавека згвалтаванага, які спрабуе сказаць, што гэта не я, гэта не маё цела. І это цяжка, да, то есть для гэтых людзей, відаць, сапраўды гэта балючая сітуацыя, сапраўды гэта падмена проста рэальнасцю, ўхода в некі такі эскапізм, да, ўход в некую ідэальную гісторыю, якой ніколі не існавала і не будзе. Адповідно, ну, гэта такі моманты, ось, менавіта психалагічныя, гэта лечыцца, што называецца, ось, прыкладамі ўдаласці. І гэта насправды не мае значэння, адкуль паходзіць той ці іншы тэрмін на сённяшні момант. Калі ўжо 2-3 пакаленні мае тую самую ідэнтычнасць, вы гэта ўжо не вытравіце з людзей. Не атрымаецца просто. Колькасць занадта вялікая. Нас, ось, этнічных беларусаў, які лічаць сябе беларусамі, там, кольки там, 80% да, от насельніцтва, ну, окей, то есть, ну, заставьте вы нас сказать, что мы там Литвина, ну, кольки скажи, 5%, ну, вперед, к эльфам там туды.
Добра, давайте вернемся до истории. Некоторые историки стверджают, что у 17-18 стагодзях русская так званая шляхта Велика князства Литовского цалком прийняла литовський етногенетичний міт про своє походження від того римського Палямона. Чи згодний вивод з цим, коли поглядіть так воком на нашу історію 17-18 століття? Чи не заміняє цьому сарматизм там і все інше?
Ні, це байка. Ну, окей, це була класна байка, яку просовували якраз ось спочатку. Тобто, ну, сарматизм сам узникає, що називається, у там у 16-17 столітті, да, це міфологія вся. Це зрозуміло, що справді наші інтелектуали спробували зробити свою версію. Літовцям було зручно, тому що справді там Михайло Литвин познаходив варіанти з подобенством литовської мови на латину, да, тобто, ну, знову ж таки, це індоєвропейські мови старожитні. Ось. Але факт у тим, що з одного боку ми маємо ситуацію з тим, що наша шляхта, вона користалася, ну, користалася, знову ж таки, не тільки старою білоруською, там, російською мовою на той момент, да, як вона називалася, але і, відповідно, вона користалася, вона женилася вельми активно з польками, ну, наприклад, Ян Кароль Хаткевич, да, і він був сином не тільки Хаткевича, да, але і з Боровської, графського роду польського. Ось. Так само там той самий будемо мати і з Радзівілами з усіми, які так само будуть породнятися з Шедловецькими, наприклад, з, там, з різними фамиліями, фамиліями, відповідно, польськими, магнатськими. І знову ж таки, про гета, то есть мужчина був на війні, наприклад, ціна займався нікою політикою, але жінка завжди створює для чоловіка, власне кажучи, для молодого чоловіка його частку його свідомості. Тут вельми недооцінена історія жінки самої справи. То есть ми ведаємо, наприклад, про Єгайлу, да? Але Єгайла, наприклад, у Любліні є костіл готичний, цілком готичний, розмальований при Єгайлі. І там повсюль русско-канонічна, відповідно, ікони русско-канонічні. Тобто він однозначно належав до цієї нашої культури православної, східнослов'янської, русської на той момент. І а чому? Тому що його матка була і бабка була його палачанка, там цивіцеблянка. Вертаємося знову до наших любимих палачан і цивіцеблян. Ось, ну, мамка так у його була там Тверська, але там далі там бабки, прабабки. Ось. І маємо ситуацію з менавіта з гэтым менавіта пераемнасцю такой па культуры, па вось гэтай лініі. Ну, а наконт, знову ж таки, того ж я на Кароля Хаткевича, і он, наприклад, знову ж таки, тут питання, це оригінальний документ, це література, але є його промова 1621 года. Треба буде сонножки ще раз справдіть, чи це нормальний документ, чи фейковий, але коли з цього бачив, в Кракові лежить у архіві якраз оригінальних документів, вокруг була просьба. Але тоді я ще був молодим. І, відповідно, там є вельми класна історія про те, що ось там слупи наші сарматські, забіті там одні там з повночі, другі з повдня, і там ми сармати, там і протки наші Альбові ніякі. І гэта Хаткевич, він розказує гэта для войска, у тому ліку Великого князства, перед битвою з турками, ось коли там розбили першиню, до того, як це стало мейнстрімом, ось цих самих османів. Тут немагчимо казати про перемогу Палімонівської тої самої теорії. Вона була б класна, її справді спонсировали і Радзівіли, і у 17 столітті, і, в принципі, Сапєгі, вельми, Лев Іванович вельми любив цю Палімонівську теорію, але вона все ж таки проіграла сарматською, принаймні у 17 столітті. Тобто тут вже відомий момент, що все ж таки про відсутність університету, про відсутність моцної економічної підтримки і розповсюдження серед шляхти місцевої, може, да, там, власне кажучи, литвінської шляхти, да? Ці, ну, само собою, не русінської шляхти. Ось вона, відповідно, все ж таки проіграла, принаймні, по кількості так, помніків однозначно. От, знову ж таки, ми маємо згадки про, тільки по помніках, по літературі. Коли літератури немає, ми не можемо стверджати, що вона була розповсюджена чи не розповсюджена. знову ж таки, гэта, для гэтага трэба таксама асобна займацца. Ну, я гэтым вось пытаннем сарматызму я не займаўся, так што, можа быць, маё меркаванне тут не будзе там аж такім прафесійным.
Вы ведаеце вельмі цікава і добра, што вы згадалі Яна Караля Хаткевіча. Это ж абсалютна выключная постаць беларускай гісторыі Беларусі, гісторыі Вялікага княства Літоўскага канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя. Выдатны палкаводзец, ваяр, фактычна, ну, відаць, роўны таму, што рабіў Астроскі 100 гадоў перад ім для дзяржавы. І вось што цікава, што адзін з маіх суразмоўцаў на гэтым канале, літоўскі прафесар гісторыі Альфредас Бублаўскас, казаў, што літуанізавацца на мяжы 16-17 стагоддзя якраз пачаў от гэты стары рускі род Хаткевічаў, і ён вот казаў, што Хаткевіч нават знайшоў сабе літоўскага сваяка Барэйку у тыя часы. Просто як вы можаце гэта пракаментаваць, паколькі вы казалі пра Хаткевіча?
Ну, давайце так, Барэйка это не зусім па-літоўску, слова бароцца, да? І хутчэй за ўсё там таксама гэта версія падаецца таксама дастаткова даўно ўжо ёсць, нават падаецца яна ў недзе была, можа быць, нават у энцыклапедыі БКЛ. Хутчэй за ўсё, гэта, то есть, ну, можа быць, гэта род паходзіць з кіеўскіх баяр, можа быць, з гарадзенскіх баяр. То есть, тут мы, зноў ж такі, вельмі маем такія праблемныя крыніцы, таму, адпаведна, мы не можам сцвярджаць да канца. Як сапегі, таксама сае потым у 18 стагоддзі ўжо прыдумалі таксама некая літоўская міфічная продка. Да, там, яны, адпаведна, для старадаўняга чалавека важна была даўнасць дынастыі. Наприклад, зноў ж такі, можа быць, займаўся я таксама вывучэннем такога дакумента, як квіты Льва Сапега, двара Льва Сапеги. Там пачатак яго канцлерства 90-е гады 16-го стагоддзя, самы пачатак 17-го стагоддзя. І там ёсць две катэгорыі людзей, якія прымыкалі да двара, якім Сапега плаціў, там ці аказваў некія паслугі. І гэта былі альбо паны, людзі, якія выслужыліся, альбо гэта князі, якія спадчыны, якія ад Рюрікавічаў ці, адпаведна, ад якіх там Гедымінавічаў паходзяць, ад уладальнікаў дзяржаў сваіх. І само сабой, што Радзівілы, што Сапегі, што Хаткевічы, што Гаштольды, гэта былі паны, якія выслужыліся, якія не мелі даўніх княжаскіх правоў. І таму для іх, напрыклад, у 17-м стагоддзі было вельмі важна, каб гэтай самай правы атрымаць. Радзівілы, у прынцыпе, перанялі княжаскі тытул і купілі потым яго у, адпаведна, у нямецкага імператара. Гэты тытул у 16-м стагоддзі Чорны Мікалай Радзівіл купіў гэты тытул. Яны перакупілі частку маёнтка свірскіх князёў, даўніх князёў літоўскіх, да, ось княжаскага рода. І потым, адпаведна, ўжо прыехалі да рымскага імператара, калі іх сестра там была ўжо замужам за Жыгімонтам Августам, яны не атрымалі белага арла ў герб, яны атрымалі чорнага арла ў герб. Тая самая гісторыя была, в прынцыпе, з Хаткевічамі, якія сталі графамі, да, князямі, але нямецкімі таксама князямі. І тое самае было і з, в прынцыпе, Сапегамі. Сапегі, вось якраз Лев Іванович, ён вельмі прывічаў Друцкіх, зноў ж такі, таму што яго матка паходзіла з Друцкіх, а это княжаскі род, это полоскі Рюрікавічы. Ось, і адпаведна, ён нават дакумент адзін бачыў, дзе ён напісаў сябе, што князь, але потым, адпаведна, ён відаць сказаў, што, ну, парень, не, ты якби не падходзіш, але сапраўды ён там спансіраваў тых самых Друцкіх і вельмі з імі сябраваў, а потым, власне кажучы, мабыць, праз гэта ён, зрэшты, дабіўся для свайго рода, ці там яго нащадкі дабіліся для свайго рода, таксама ось гэта прызнанне з боку менавіта ўжо іншых князёў, ну, не князёў, там, а імператараў, ось менавіта іх статуса менавіта княжаскага, то есть вышэй на іерархіі феадальнай. Ну, то самае, чаму, власне кажучы, вялікі князь, гэта трохі горш для Гайла было, чым польскі кароль. Ну, бо просто кароль вышэй в іерархіі. Вось і ўсё. І, відповідно, для гэтага трэба было нешта зрабіць, каб стаць вышэй в іерархіі. Вось яны гэтым і займаліся.
Мы працягнем размову з Віктарам Якубавым праз тыдзень.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.